Miarabantsika mianakavy manaraka ny fandarana tenin'ny tompo ary manasantsika izao a hifantoka amin'izany teny sosakafo ho antsika amin'ity androan'io ity izany ary andray ny aim-panahy avy amin'izany mba hoentintsika miaina tonto mandritra ny tontolo andro. Ny tompo no mpitsarantsika, ny tompo no mpanjakantsika, izy no amonjy antsika. Evanjely masina no soratany masinda Matio ny toko fahavalo ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany rehefa niditra tao Kafarinaoma i Jesosy dia nisy kapitena anankiray nanatona azy ka nianta taminy nanao hoe, tompo, marary malemy mandry ao an-trano ny ankizy lahiko sady mijaly mafy dia mafy. Ary hoy Jesosy taminy, ho avy hanasitrana azy aho. Fa namaly ilay kapitena nanao hoe, tompoko, tsy mba mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafontranoko aho fa manonona tena ray ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Fa na dia olom-pehezina izao mba hamifehy miaramila ihany koa, ka raha lazaiko amin'ny iray hoe andeha ianao dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray avy ianao dia avy izy, ary amin'ny ankiziko ataovy izao dia manao izy. Gaga Jesosy nony nandre izany ka hoy izy tamin'izay nanaraka azy, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany eo tamin'ny Israely. Ary izany koa no lazaiko aminareo fa maro ny avy any an-tsinanana sy avy any andrefana no hipetraka hiara-mihinana amin'ny fihinanam-by miaraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, miompana mandraika hariva amin'ny afon na ny fiaviana moa ny votoatondresaka amin'izao fanomboan'ny vanim-potoana noely izao. Efa voalazantsika teto omaly a ny makasika an'izay hoe taona litorjika izay. Maneho ny endriky ny fiandrasana ny misy mandraika hariva izany vanim-potoana izany. Manao ahoana tokoa ny endriky ny misy andrasana fatratra? I Jesosy no maneho ary mamaly sy manazava izany hetaheta izay efa nandrasan'ireo jodo maro izany tamin'izany fotoana izany. Efa nofaritantsika omaly fa isika koa dia miandry ny verenan'i Kristy amboninahitra amin'ny farandro. Fa ho an'ny ankehitriny dia hetahetany maro ny ahatsapa ny famonjena entin'io Mesia manoloana ny olam-piainana maro izay mianjady amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona io a amin'izao fotoana izao. Ny eglizy izay manohy ny nataon'i Kristy no andrandraina hitondra izany. Tsy mikely soroka tokoa ny eglizy manoloana izany a, fa miezaka mandrakariva mitarika antsika amin'ny tena fahasambarana marina sy ny fahasambarana lavorary, ary indrindra ny fitarihana antsika hitodika any amin'ny fiainana mandrakizay. Fitaratra ho antsika ary ity kapiteny izay nanatona an'i Jesosy mba hitondrana famonjena ho an'ny ankizy lahiny ity. Rehefa tena mangetahita famonjena tokoa ny olona iray dia tsy maintsy mitady fomba maro samihafa mba hahazoany an'izany. Eo ny fijerena ny maha-olona mandrakariva na manao ahoana na manao ahoana toerana misy antsika eo amin'ny fiarahamonina. Eo ihany koa ny fomba maro izay tadiavintsika mba hahafahana manampy ny namana sahirana sy ireo hianjadiana olana maro isan-karazany. Famelohan'izany rehetra izany a dia anisan'ny zava-dehibe ny finoana izay niderahan'i Jesosy an'ity kapiteny ity, fa io a no tsy maintsy lohalaharana amin'ny zavatra rehetra ataontsika, indrindra amin'ny fahasoavana angatahantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy izay ny rahainy ray a amonjy antsika. Misa mandrakariva ary sika hitoky amin'Andriamanitra ary iaina ny finoantsika izay efa noraisintsika natrany amin'ny batemy nanomezana antsika izay fiainana mahazanak'andriamanitra antsika izay. Jesosy Tompo, miantso anay mandrakariva ny eglizy amin'ny alalan'ny teninao mba hiezaka ampitompo ny finoanay. Tsy mahefa na inona na inona aminay ianao raha tsy eo ny finoana, koa ampio izahay amin'ireo ezaka rehetra ataonay ampitombo ny finoanay. Ome finoana izahay raha io. Amena.